Kjarnorka, þá og nú, og erlendir hermenn í liði Rússa á vígvellinum verða sögurnar sem við segjum í heimskviðum í dag.
Já, það tala á milli 20 og 30.000 erlendir hermenn berjist með Rússlandsher á vígvellinum í Úkraínu, langflestir frá fátækum ríkjum. Við ræðum síðar í þættinum við fræðimann sem að fór til Úkraínu og talaði við nokkra af þessum erlendu hermennum.
Já, hún segir að þetta ferli og framganga rússana gagnvart mönnunum minni margt á mansal. En við skulum byrja á kjarnorkunni. Fæstir tengja nú kjarnorku líklega við jákvæða hluti. Við hugsum til dæmis Hiroshima og Nagasaki. Við hugsum Tjernobyl og Fukushima slysin og svo auðvitað stigvaxandi spennu á milli stórvelda vegna kjarnavopna.
Já, og þú nefnir Tjernobyl. Það styttist þeim líða að það verði 40 ár líðin frá kjarnorku slysinu þar og áhrifana gætir enn. Og þú ætlar að fara yfir þetta hérna rétt og eftir. En þrátt fyrir öll slysin og sprengjurnar, þá er kjarnorkan nú ekki alls læm, og má segja hún sé komin núna, aftur í tísku eftir orku kreppur síðustu ára, sérstaklega í Evrópu. Núna er mjög djúp orku kreppa þar og þjóðverjar gráta líklega ákvörðum sína fyrir 15 árum að hætta notkun kjarnorku. Því vegna stríðsins í Miðausturlöndum eru rafmagnsreikningar þjóðverja núna í apríl og maí miklu hærri en til dæmis frakka sem að fá megnið að sínu rafmagni með kjarnorku. Ég talaði við tvo sérfræðinga hjá Landsvirkjun sem að heyrum í hérna eftir orkukreppuna vegna stríðsins sem að þeir segja að eigi eftir að vestna ef átökin halda áfram og að áhrifin af þessari kreppu séu eða eigi eftir að verða meiri en samanlagt af orkukreppum síðustu áratuga, hvorki mennum minna.
Einmitt, og núna einmitt síðustu misseri hefur verið mikil umræðu orku sjálfstæði, sérst að Evrópuríkin til dæmis eigi ekki verið mjög háð öðrum varðandi orku. Því þetta háa, olíu og gasverð bitnar mjög misjaflega á þeim eins og nefnir eftir því hvernig þið framleiða og hvaðan þið fá sína orku.
Já, þjóðverjar eru bara miklu vandræðum. Þeir hættu að kaupa gas á rússum og hafa verið að flytja mikið af sínu orku inn. Orku verðið er frekar stöðut hjá frökkum. Spánverjum líka, þeir hafa fjárfest mikið í sólar og vindorku og búist í því að næstu mánuð verið þeirra rafmagnsreikningur og það vil helmingi lægri en til dæmis Ítala. Þar er olíuverðið sem að ræður langmestu hvað rafmagnsreikningurinn er hár og Þetta er núna að fara að býta Evrópubúa. Við sáum fréttir að því í vikunni olíuverð og hreinlega skortur gæti haft áhrif á flugferðir. Jafnvel þurfti að aflýsa og áhrifin eigi eftir að verða mikil. Jafnvel þó að það verði bara samið frið á morgun og olíuflutningar Hormuzsund verði eins og áður.
Einmitt, og ætlum að byrja við þetta sund, milli Persaflóa og Ómanflóa sem hefur verið á allra vörum síðustu vikur. Og svo ætlar við Bjarni Björn með okkur næstum hálfan kílómetra ofan í jörðina.
Já, því að þó að kjarnorka sé í tísku þá fylgja henni margir ókostir, svo stærsti kjarnorku úrgangurinn geislavirki og hvað á að gera við hann og finnar opna á næstu vikum fyrstu geymslustöðina fyrir kjarnorku úrgang neðanjarðar, þú eru undir stærsta kjarnorku verið finna. En við skulum byrja við Hormuzsund. Ég talaði við þá Jónas Hlyn Hallgrímsson, forstöðumann og Egil Tómasson, sérfræðing hjá viðskiptagreiningu og þróun markaði á Landsvirkjun. Stríðið og áhrif þess á Evrópu.
Það var orkumálin og svona áhrifun af stríðinu á orkumarkaði og þá er sko flutt mikið töluvert af gasi frá Miðausturlöndum og til Evrópu. Það er svona 10% af þessu því gasi sem er flutt út Hormuzsund endar í Evrópu. Og Evrópa þetta búið að vera undanfarna ára að fasa út rússneskt gas og hefur verið í auknum aðeins að kaupa gas frá Miðausturlöndum. En núna þegar það líka framboðsskortur á gasi frá Miðausturlöndum og það hefur að leitt til sko, mun hærri gasverðs í Evrópu sem hefur svo smitast yfir á raforkumarkaði.
Og er ekki líklegt að þessi áhrif sem við erum farin að sjá núna og orku krísa getum við sagt eigi bara eftir að vestna?
Ég, það er allar alþjóðastofnanir og alþjóðorkustofnanir kannski sérstaklega hefur miklar áhyggjur af og hvernig þessi mánuður, apríl og næsti mánuður þróast.
Og þannig að áhrifin eru víðtækir núna og það sem Jónas nefndi með Alþjóða orkustofnununa, hún hefur talað að þessi krísa sé eru svona breiðari heldur en svona fyrri orkukrísu sem við séð. Þannig að 8 áratugnum núna, 2022, þetta á við fleiri rávörur og meira heldur en bara olíuna. Þannig að þau tala að áhrifin af þessari orkukrísu nú séu rauninni stærri heldur en samanlögð áhrif af þessum fyrri orkukrísum, þannig að það er ekkit smáræði.
Evrópa flýtur innrúmlega helming þeirra orkugjafa sem ríki álfunna nýta, að mestu leiti olíu og gas. Evrópuríkin eru því mjög háð þessum orkugjöfum og mögulega líka þeim ríkjum sem sjá álfunni fyrir þeim. Og við þessu var mörg þeirra reynt að bregðast síðustu áratíu með misjöfnum árangri. Árið 1990 var þriðjungur af raforkunni framleiddur með kjarnorku. Það hlutvall hefur lækkað töluvert með tilkomi mikilla fjárfestinga í nýjum og endurnýjalegum orkugjöfum en er núna í kringum 15% og því óhætt að segja að kjarnorkan hafi setið eftir. En það var ekki annað að heyra á kjarnorku ráðstefnunni í París núna í vor að það væri að breytast.
Europe's electricity prices are structurally too high. This matters enormously because affordable electricity is not only important for our citizens' cost of living, but it is also decisive for industrial competitiveness.
Þetta er Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Hún sagði að orkukostnaður Evrópu væri allt of hár og það þyrfti að ná honum niður með öllum ráðum, en einnig tryggja að Evrópuríkin væru ekki jafn háð öðrum þegar að kemur að orkuframleiðslu.
For fossil fuels we are completely dependent on expensive and volatile imports. They are putting us at a structural disadvantage to other regions. And the current Middle East crisis gives a stark reminder of the vulnerability it creates.
Hún sagði stríðið í Miðausturlöndum sína hversu veik staða Evrópu sé þegar kemur að orkumálum. Þar sé að sumuleitið að mesta kosti við Evrópuríkin sjálf að sakast.
This reduction in the share of nuclear was a choice. And in hindsight, it was a strategic mistake for Europe to turn its back on a reliable, affordable source of low emission power.
Ursula von der Leyen segir að það hef verið mistök árið 2011 þegar að þjóðverjar ákváðu að hætta kjarnorkuvinnslu. Von der Leyen var reyndar sjálf í ríkisstjórn Angelu Merkel sem tók þess ákvörðun, en hún hefur sannarlega ekki elst vel. Þjóðverjar lögður svo mikla áhersla á gas og sömdu við rússa að sjá þeim fyrir gasi, áform sem komu svo í uppnám eftir að rússa réðust inn í Úkraínu. Og upp úr því, í kringum árið 2022, var mikil orkukreppa í Evrópu og orkukostnaður almennings rauk upp úr öllu valdi. Þá stukku mörg Evrópuríki til og settu á stað nýja orkukosti og eftir að núrandi orkukreppa skall á, horfa mörg ríkin til kjarnorku. Ítalar vinnaðu því að aflétta banni við kjarnorkuvinnslu, belgar líka, gríkir eru líka áhuga samir en hefur ekki hugnast kjarnorkuvinnsla hinga til vegna jarðskjálftavirkni. Þá er mikill áhugi í Svíþjóð fyrir uppbyggingu kjarnorku en Svíjar hafa lítinn áhuga haft á því síðan á 9. áratugnum og fyrir kjarnorku slysið í Tjernobyl og Bretar hafa líka áform frekari kjarnorkuvinnslu. Og það eru ýmsir áhugaverðir kostir í boði þar á meðal smáar kjarnorku einingar sem eru yfirleitt kallaðar SMR. Þær eru eins og lítil kjarnorkuver, framleiða á bilinu 50 til 300 megavött af orku samanborið við mörg þúsund í hefðbundnum kjarnorkuverum. Egil Tómasson í Landsvirkjun segir að þetta sé kostur sem heilli líklega marga í dag, en hugmyndirnar ennum sinn meira í orði en á borði.
Meiri áhugi á kjarnorkunni og það má búast við því að líftími kjarnorkuvera sem í rekstri verði mögulega lengdur, aukin áhugi á svona það sem kallast SMR, eða Small Modular Reactors, sem eru svona minni kjarnorku einingar. Þannig að það mun klárlega verða svona örari tækniþróun sem getur aukið orku sjálfstæði þjóða.
Og þessi minni kjarnorku lausn, er þetta eitthvað sem hægt er að koma sér upp á til dæla skömmun tíma?
Þetta er svona kannski meira í orðin á borði núna, en það sem er svona kannski svona það sem er sjá fyrir sér er meiri svona stöðluð framleiðsla, staðlaðar einingar í staðið sem er séu að klæðskera sauma kannski kjarnorkuver á hverju stað að verði til einhvers konar meiri stöðlun sem fylgur þá í sér lægri einingakostnað og þá endanum lægra orkuverð fara svona kjarnorkulausnum.
En það er ótt að segja að kjarnorkan sé aftur komin í tísku. En hún er ekki að fara að leysa orkukreppuna í Evrópu sem á eftir að reynast erfið næstu mánuði. Óvissan er mikil, það getur orðið skortur á hráolíu sem hefur áhrif mjög víða. Og þá er mikið af áburði fluttum Hormúsund og sumleiðis ál eða hrávörur til álvinnslu og ljóst að áhrif þess ef sundið verður lokað verða víðtæk. Jónas Hlynur hjá Landsvirkjun segir flókna tíma framundan því þó að stríðinu ljúki með friðarsamkomulagi á morgun þá taki það langan tíma að ná aftur jafnvægi.
Við sé svakalegar verðbreytingar á mörkuðum undanfari. Það bara fer eftir því hvernig gangurinn í friðaviðræðum og hvernig þjóðarleiðtogar tala til fjölmiðla á fleiri stöðum. En vonandi bara gengur þetta markaðsverð niður og hérna næst meiri ró á markaði. En það hafa alveg alþjóðstofnunir vara við því að þetta gæti orðið mjög alvarlegt. Og þess vegna hafa þau lagt svona mikla áherslu á því að þjóðarleiðtogar vinni vel saman til þess að stýra hjá einhverju svona mjög stórum vanda.
Já, þetta er stór vandi sem þarf að leysa og hann verður auðvitað ekki bara leystur með kjarnorku. En það eru margir sem horfa til hennar til þess að tryggja sitt orku sjálfstæði og eiga varakosti.
Já, kjarnorku hentar bara mjög vel til þess að framleiða rafmagn. Í byrjun aldarinnar var 15% af öllu rafmagni framleitt með kjarnorku en þetta hlutvall er núna komið niður í 10%. En sumstaðar er það ennþá mjög hátt, Frakkar til dæmis, framleiðanar í 70% af sinni raforku í kjarnorkuverum og hún hefur ýmsa kosti umfram sólarorku og vindorku sem þurfa mikið landrými og treysta þar á auðvitað, að sólin skíni og vindar blási. En svo er það geislavirki kjarnorku úrgangurinn sem er svona helsta vandamálið sem að fylgir.
Einmitt, og það er ekkert lítið flókið að ganga frá honum þannig að hann valdi ekki umhverfinu skaða. Tækniframfærir hafa gert það kleift að minka verulega magnans og koma fyrir neðanjarðar og þessu hafa Finnar verið að vinna í áratugi. Bygging fyrstu neðanjarðargeymslun hófst 2004 og þar er allt klárt er það ekki og það er vona starfsleyfi á já, næstu viku með mánuð.
Jú, þeir telja nú bara í dögum, núna eftir rúm 20 ár og hann heitir Onkalo sem þýðir hellir á finnsku og þar á að koma fyrir kjarnorku úrgangi langt undir yfirborðinu. Fyrir ofan, eitt stærsta kjarnorku við Finnlands sem heitir Olkiluoto og það þarf að geyma hann lengi, kjarnorku úrgangin, hann er geislavirkur í sko ekki aldrei árþúsund, heldur 100.000 ára.
Já, hann er ekki bara eitthvað smá tímabil.
Nei, og það er líka vandamáli, sko, hann er verið lokað eftir 100 ár og nú er verið að tala um það hvernig eigum við að merkja þennan geislavirka úrgang, af því eftir 100.000 ára þegar hann verður orðin örugur eða jafnvel eftir bara, ef við segjum 100.000 ár þegar hann er ennþá hættulegur hvernig á fólk þá að vita hvað þetta er og hversu hættulegt þetta er?
Við veitum ekkit ef ykkur verður hérna ennþá hvaða tungumál þau tala
á. Ég varst að segja þetta kjarnorku merkið eða rauðu höndina til þess að hérna sína fram á það hvað þetta er hættulegt. En það er eitthvað sem að finnarnir leysa og við skulum fara þarna niður í jörðina með jarðfræðingnum okkar. Við erum stödd í bíl í lyftu á leiðinni djúft niður í jörðina með finnskum jarðfræðingi Thomas Perre.
We are now at about minus 430 meters. We are driving through a really old 1.9 billion year old bedrock.
Finnar fá líklega á næstu vikum starfsleyfi fyrir heimsins fyrstu geymslustöð fyrir kjarnorku úrgang. Hún er undir eyjunni Olkiluoto við vesturströnd Finnlands, rétt hjá borginni Ráma. Stöðin hefur verið í byggingu síðan 2004 og þar á að geyma geislavirka úrgangin í tonnavís í bergi sem er eins og Thomas segir næstum 2 miljarda ára gamalt. Og það er þetta stöðuga berg þar sem nær engin jarðskjálftavirkni er og fjarlæðin frá skarkalanum á yfirborðinu sem gerir þennan stað ákjósanlegan til að geyma geislavirkan úrgang.
It's the isolation from the civilization and mankind on the surface is important because of course because the radiation caused by the waste but the thing is that by doing this final disposal we can dispose of the waste more safely than by storing it on facilities located on the ground surface.
Rúmlega 430 metrum fyrir ofan okkur, þar sem viðtalið tekið, eru þrír kjarnakljúfar. Kjarnorkuverið í Olkiluoto er eitt af öflugasta í Evrópu, en það er langstærsta kjarnorkuver Finna. Þaðan kemur því mikið af úrgangi og talsmenn fyrirtækisins sem rekur verið segja að Onkalo, sem þýðir hellir á finnsku, sé lausnin við því.
The solution that we have, it's the missing point for sustainable use of nuclear energy. A lot of people have said that nuclear is fine, but then you have this waste, but we do have a solution.
Basi Duohima, Talsmaður fyrirtækisins segir að þessi lausn gerir kjarnorku að sjálfbæri orku eða því sem næst. Með þessu sé kjarnorkan að ganga í gegnum endur nýjun lífdaga og þau ríki sem grípi tækifærið nái forskoti og þurfi ekki að treysta á aðra.
I think it's a kind of new renaissance for nuclear energy at the moment in the world. That's because of the world energy crisis, Ukrainian war, many other things. So many countries are now planning how to be more self-sufficient and have their own electricity or energy and not to be dependent on others.
Verkefni kostar rúman miljard evra en finnsku kjarnorku fyrirtækin greiða stærstan hluta þeirra upphæðar. Mannshöndin kemur lítið að vinnslunni, úrgangnum verður komið fyrir í stórum koparhylgjum sem verða grafin í bergið, en gert er aðfyrir að 6500 tonn af geislavirkum úrgangi verði geymd í hellinum áður en hann fyllist. Hylgin eru hönnu þannig að þau halda úrgangnum þar til geislavirknin þykir ekki lengur hættuleg umhverfinu. Og það verður líklega löng bið eftir því. Ekki bara aldir, heldur þús aldir og að öllum líkindum tölvert margar slíkar, jafnvel 100,000. Gert er áfyrir að hellinum verði lokað árið 2120 eftir tæpa öld, en þá verða geymt þar 6500 tonn. Það er bara brot af þeim úrgangi sem myndast hefur frá því miðja síðustu öld. Það er alls 400,000 tonn, vandi sem verður skilin eftir fyrir framtíðar kynslóðir að leysa úr. Það er engin svona neðanjarðar geymsla til í heiminum. Nær allur kjarnorku úrgangur er geymdur við yfirborðjarðar og oft nærri mannabyggðum með tilherrandi hættu og slysum. Svíjar byrjuðu að reisa svipað aðstöði fyrra en hún verður ekki tilbúin fyrir rétt fyrir 2040. Svo eru verkefni í Frakklandi en þær framkvæmdir eru ekki hafnar og hafa mætt töluverðri andstöðu. Eins og áður segir er gert ráð fyrir að Onkaló verði starfræktur til 2120 og er næst því sem mannkynið hefur komist til að finna lausn á þessum vanda, sem á bara eftir að aukast ef fleiri ríki leggja áherslu á kjarnorku á næstu árum til að tryggja orku sjálfstæði sitt. Juha Aroma hjá umhverfisvendar samtökunum Greenpeace í Finnlandi segir jákvætt að Onkaló verði brátt tekin í notkun, en geislavirka úrgangnum sem á að geyma þar fylgi hætta eins og öllum öðrum kjarnorku úrgangi, og því sem mannkynið langt frá því hafa fundið lausn. Þetta sé aðeins hænusgref í rétta átt.
There are still risks. So we have had Chernobyl, we have had Fukushima, and obviously the nuclear waste. We are perhaps somewhere close to a solution for that. Nobody else in the world is anywhere near to solving this problem.
Já, eins og við heyrum þarna þá er slysið Tjernobyl að sjálfsögðu ekki gleymt. Það reyndar styttist í það að það verði akkurat 40 ár liðin frá kjarnorkuslysinu.
Já, áhrifa þess gætir enn. Söguna þekkja flestir en það tók nokkuð tíma fyrir önnur lönd að átta sig á því sem að þarna hefði gerst í lok apríl 1986. Sovjesk yfirvöld reyndu að halda slysinu leyndu og það var ekki fyrir en geislavirk efni voru farin að berast til og mælast í andrúmslofti nágrannaríkjana að ljóst var að eitthvað verulega alvarlegt hafði gerst.
TASS, fréttastofan sovjeska, flutti í gær örstutta yfirlýsingu frá sovjesku ráðherranefndinu að slys hefði orðið í Tjernobyl og einn kjarnakljúfu skemmst. Var sagt að verið væri að hjúkra þeim sem hefðu slasast eða orðið fyrir geislun og gripið hefði verið til viðeigandi ráðstafana. Ekki var minnst á hvenær slysið varð eða hvar, en Tjernobyl heitir lítil borg í Úkraínu fyrir norðan Kýf.
Þetta var með fyrstu fréttunum sem bárust hinga til lands í lok apríl 1986. Þarna var lesin forsíðu frétt Morgunblaðsins 20. og 9. apríl. Það var framan af margt á huldu hvað hafði gerst þarna í austri. En svo voru Íslendingar reyndar margir með hugan við allt annað. Þarna var einungis vika í að æsitríóð okkar stigi á sviði í Bergen í Noregi og tryggði okkur sigur í Eurovision.
Þannig hljómaði gleðibankinn í Gríkhöllinni fyrir í dag. Í dag hafa 11 af þeim 20 þjóðum sem taka þátt í söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva æft.
En svo var það ekki bara Eurovision, það vantaði kannski líka hugmyndaflugið í að svona nokkuð gæti gerst. Til þessa dags er þetta alvarlegasta kjarnorkuslið sem heimsbyðin hefur staðið frammi fyrir. Einungi slysið í Fukushima kjarnorkuverinu í Japan 2011 hefur komist nálætti. En fréttirnar úr austri bárust að sjálfsögðu og í sömu kvöldfréttum og við heyrðum hana frá IC3-unu áðan, 29. apríl 1986, var fjallaðum kjarnorkuslysið í Úkraínu sem þá tilheyrði Sovjetríkjunum.
Fyrst er það kjarnorkuslysið í Sovjetríkjunum.
Það er ekki tilviljun að jafn lítið var vitað í fyrstu slysið því yfirvöld í Sovjetríkjunum reyndu fyrstum sinna leyna því að slysið hefði orðið. Það þótti, já kannski eðlilega, ekkert sérstakt afspurnar. Það virtist hins vegar alveg ljóst að eitthvað alvarlegt hefði gerst. Hér er nánari umfjöllun úr kvöldfréttum útvarps 29. apríl.
Sigurður Magnússon, kjarneðlisfræðingur, er forstöðumaður geislavarna ríkisins. Hvað má ímynda sér að sé að gerast núna í umhverfinu, í nágrenni Tjernobyl kjarnorkuversins?
Það er mjög erfitt að gera sér glögga grein fyrir því núna. Vegna þess að við fáum engar upplýsingar frá Sovjetríkjunum það hvað er raunverulega að gerast. En með hliðsjón af þeirri geislun sem mælst hefur á Norðurlöndunum, þá er ljóst að ástandið hlýtur að vera mjög alvarlegt. Það er alveg ljóst að það hefur feikilegt magna geislavirkum efnum borist út í andrúmsloftið og síðan dreifst með veðri og vindum.
Já, geislun mældist í andrúmslofti víða Evrópu og hennar varð í raun vart í einhverju magni alla Evrópu utan Íberíuskagans. Geislavarnir ríkisins fóru í mælingar á andrúmslofti og regnvatni hér á landi vegna slyssins.
Miðað við veðurspána er líklegt að geislavirt ský komi frá Evrópu yfir suðaustur hluta landsins með kvöldinu. En þó er talið ráðlegt að mæla hana hér.
Þær mælingar sem hér að ræða verða framkvæmdar í samstarfi við Raunvísindastofnun Háskólan og Landspítalan, Almannavarnir og Landlækni. Við höfum annars vegar ákveðið að hefja mælingar á geislavirkum efnum í regnvatnssýnum. Það hefur þegar verið haft samband við veðurathugunarstöðvar á svæðinu frá Kirkjubæjarklaustri að Dalatanga og veðurathugunarfólk beðið að safna fyrir okkur regnvatni.
Þegar atburðarásin í Tjernobyl fór að skýrast varð ljóst að æfing og prófun í kjarnorkuverinu hafði farið verulega úrskeiðis og í kjölfarið fyllt fjöldi mistaka. Sprenging og eldsvoði eyðilagði þakið á einum opninum svo geislavirk efni láku út í andrúmsloftið. Krafturinn sem myndaðist var gríðarlegur. Þakið eða lokið á opninum sem sprakk vó 1000 tonn eða svipaðu rúmlega 700 farþegaflugvélar.
Þessi kjarnakljúfur er þannig gerður að utanum kjarna hans, þar sem keðjuverkun á sér stað til að framleiða orku, er hólkur gerður úr grafítstöngum. Hlutverk grafítsins er að hægja á nifteindum sem myndast við þessa keðjuverkun í kjarnanum. Það er skilyrði þess að unnt sé að hafa stjórn á keðjuverkuninni og á orkuvinnslunni. Kjarnakljúfar af þessari gerð eru hvergi notaðir nema í Sovjetríkjunum, þar eru þeir í 28 kjarnorkuverum en alls eru 51 kjarnorkuver þar. Þess má geta að 11% af raforku í Sovjetríkjunum eru framleitt í kjarnorkuverum. Það sem virðist hafa gerst í Tjernobyl er að af einhverjum ókunnum ástæðum hættir grafítið að hafa að fullu hemil á nifteindunum. Það leiðir til þess að keðjuverkunin verður of hröð og hitinn í kjarnanum hækkar. Svo mikið að kælikerfi kjarnaklúfsins hefur ekki undan. Það leiðir til enn meiri hita og þess að nifteindirnar byrja að herja svo á grafítið umhverfis kjarnan að það byrjar að bráðna eða brenna. Þá er skammt í að kjarni kjarnakljúfsins bráðni og geislavirk efni sleppi út.
Í bænum Tjernobyl byggu á bylinu 12-15.000 manns þegar slysið varð. Þau voru öll flutt á brott og það átti við fleiri. 100.000 mann sem bjuggu í 15 km fjarlæð frá kjarnorkuverinu voru látin yfirgefa heimili sín. En þó kjarnorkuverið beri heiti bæjarins Tjernobyl er annar bæjar sem stóð enn næri verinu. Borgin Pripyat stendur í einungis 30 km fjarlæð og meðan samnefndi bæjarin er í 15 km fjarlæð. 50.000 bjuggu í Pripyat, margir þeirra starfsmenn kjarnorkuversins og svo auðvitað allir hinir, fólk á öllum aldri. Það hefur enginn búið í Pripyat í þessi 40 ár sem liðin eru frá slysinu.
Hvaða áhrif mun geislunin við Tjernobyl hafa á næstu vikum, mánuðum, árum á heilsufar fólks á þessu svæði?
Það má gera ráð fyrir því að þarna í þessu umhverfi þá verði mjög verulega meiri geislun næstu ár og jafnvel ára tugi en annars hefði orðið og það kemur síðan fram í því að fólk andar að sér lofti sem er í aðeins geislavirk efni, það borðar mat sem er aðeins mengaður geislavirkum efnum og það má ætla að það geti haft í förmöð sér meiri fjölda krabbameinstilfella en ella hefði orðið eftir kannski 10-15 ár. Þannig ég vil taka það fram að það er ákvæmlega erfitt að segja nokkuð það með vissu fyrir en að við vitum meira hvaða nákvæmlega hversu mikið af efnum eru að ræða.
En þó kjarneðlisfræðingurinn Sigurður Magnússon hjá geislavörnum ríkisins hafi verið býsna varkár þarna á fyrstu dögunum eftir slysið, reyndist hann því miður sannspár. Það hefur reynst erfitt að áætla hversu mörg mannslíf slysið kostaði. Það er vitað að tveir starfsmenn kjarnorkuversins og 28 viðbragðsaðilar létust annaðhvort samstundis eða skömmu eftir slysið. Og þá er áætlað að 60 allt hafi látist mánuðin á eftir af ástæðum sem má tengja beint við geislun eða önnur áhrif kjarnorkuslysins. En þá eru ótalin öll þau sem geislunin hafði áhrif á til framtíðar og það er erfiðar að skjalfesta. Tölurnar eru allt á bilinu 4.000 til 60.000 þegar samtök og sérfræðingar reyna að leggja mat á það hversu mörg hafa fengið krabbamein og aðra sjúkdóma sem hægt er að tengja beint við slysið í kjarnorkuverinu. Og þá eru ótalin einnig öll þau börn sem fættust með vansköpun lengi og eftir. Saminuðu þjóðunar áætlaða slysið hafi haft áhrif á 3,5 miljónir manna og mengað 50.000 ferkilometra lands. Það kemur kannski einhverjum á óvart en kjarnorkuverinu var ekki lokað strax þann eftir slysið. Það var í raun starfrækt allt fram til ársins 2000 til að fullnægja orku þörf Úkraínu. Miklum fjármunum hefur verið varið í að steypa yfir svæðið og gera allt sem hægt er til að halda aftur af geisluninni. Tjernobyl er í dag nokkuð vinsæll ferðamannastaður, þrátt verið að geislurinn sé enn umtalsverð. Þangað er búið upp á skipulaðar ferðir en sömu leiðis laumast margir þanga sjálfir. Það er talið óhætt að dvelja þarna í stutta stund en það gera auðvitað allir á eigin ábyrgð. Slysið og sögurnar hafa orðið uppspretta ótal umfjöllunarefna. Nú síðast sjónvarpsþátta á HBO sem hétu einfaldlega Tjernobyl. Í þessari umfjöllun hér hljómar einmitt undir áhrifamikil tónlist Hildar Guðnadóttur sem prýtti þá þætti.
Og þá ætlum við að snúa okkur að öðru þó við verðum á svipuðum slóðum.
Á landakortinu allavega?
Það allavega á landakortinu. Það talaði á milli 20 og 30.000 erlendir hermenn berjist með Rússlandsher á vígvellinum í Úkraínu, langflestir frá fátækuríkjum. Hluti þeirra hélt að sín byði vinna í Rússlandi, til dæmis við trukka, akstur eða í landbúnaði en enduðu svo á víglínunni. Vegabréfin eru tekin að þeim, rússnesk stjórnvöld geta upp á sitt einstæmi framlengt herþjónustuna þangað til stríðinu líkur og margir hafa greint frá því að þeim hafi verið hótað ofbeldi og dauða, reynið þeir að flýja.
Danski fræðimaðurinn Karin Filipa Larsen fór til Úkraínu og ræddi við nokkra þessara erlendu hermana sem teknir höfðu verið til fanga. Þeir sögðust helst hafa ráðið sér til vinnu til Rússlands í vonum ríkisborgarrétt og mannsæmandi laun. Og hún líkir aðstæðin þeirra við mansal. Dagný Hulda Erlendsdóttir ræddi við hana og tekur nú við.
Þarna heyrðum við frá mótmælum í höfuborg Kenía, Nairobi, í mars. 50 fjölskyldur komu saman og líka fulltrúar mannréttindasamtaka. Hópurinn afhenti þingi landsins undirskriftalista þar sem þess var krafist að gripið yrði til aðgerða til að hindra að fleiri Kenýamenn verði skráðir í Rússlandsher. Skýrsla málið var nýlega lögð fyrir þing Kenýa og í henni kom fram að yfir 1000 Kenýamenn hafi verið sendir á víglínuna í Úkraínu til að berjast með Rússlandsher.
For me, I can blame the government. On all the deaths that have happened in Russia, I blame the government.
Sýstir eins þessara ungu manna sem hafa fallið á víglínunni áfellist stjórnvöld í heimalandinu. Hún segir það get ekki verið að Kenýamenn geti ferðast til Rússlands án þess að stjórnvöld viti af því. Bróðir hennar var 33 ára og taldi sig vera að fara til Rússlands síðasta sumar til að vinna við að keyra trukka. Af því var þó aldrei, því að fljótlega eftir komuna til Rússlands, var hann sendur á víglínuna þar sem hann fjall. Heima í Kenía er hans sárt saknað af systur sinni ekki og ungri dóttur. Útlendingarnir í Rússlands er eigað að flestir sameiginlegt að koma frá fátækum ríkjum. Þetta eru menn til dæmis frá Sri Lanka, Nepal, Jemen, Tókó, Marokkó, Egyptalandi, Kúbu og Kamerún. Utanríkisráðherra Úkraínu greindi frá því í færslu á samfélagsmiðlunum X í nóvember að stjórnvöld í Úkraínu hefðu borið kennsl á rúmlega 1400 menn í Rússlandsher frá 36 Afrikuríkjum. En hvers vegna gera stjórnvöld í Rússlandi þetta? Að senda þúsundir erlendra hermana á víglínuna í Úkraínu.
Ég trú að það er forskellige ting der spiller ind. Altså først og fremmest så synes jeg at vi igennem hele krigens forløb faktisk har set at den sådan russiske politiske elite faktisk bekymrer sig om hvad middelklassen tænker om krigen.
Dette er Karen Filippa Larsen. Hun er sérfræðingur hjá DEES, rannsóknarstofnun í alþjóðamálum í Danmörku. Hún segir að séu ýmsar ástæður fyrir því að Rússland sér sækist eftir erlendum hermönnum. Einn er að sé svo að stjórnmála elítan hafi áhyggjur af því hvað skoðanir millistéttin hafi á stríðsrekstrinum og vilja ekki að hann gangi henni of nærri. Rússnesk stjórnvöld beiti vissulega kúun gagvart eigin borgurum, til dæmis hafi þau náð valdi yfir fjölmiðlum og aðgangi að netinu. Stjórnmála elítan hafi þó áhyggjur af því að millistéttin fari að láta óanægju sína í ljós, verði farið yfir ákveðin mörk. Því sé ekki ráðist í allsherjar herkvaðningu, enda er því slíkt mjög óvinsælt. Forðast sé í lengstu lög að senda millistéttina í stríðið. Þessi stað hafi verið lögð áhersla á að senda fanga á víglínuna og fólk sem býr á landsbyggðinni fjarri stórborgunum og útlendinga. Þetta sé hluti af nokkurs konar samningi milli ákveðins hluta landsmanna í Rússlandi og stjórnvalda. Að reynt sé að hlífa fólki við afleiðingum stríðsins eins og hægt sé. Því séu erlendir ríkisborgarar sendir á víglínuna.
Så er ekki en rússisk ung mann eller kvinne, der vinner hjem í en kiste.
Þannig snúi færri ungir rússar til baka í líkistu, segir Larsen. Hún bendir á að aðferðir rússa við hernaðin séu mannaflsfrekar og bardagarnir grimmilegir. Því leggi stjórnvöld áherslu á að fá sem flesta í herinn, en þó eins og áður sagði, án þess að láta millistéttinni blæða. Áróður rússneskra stjórnvalda er þáttur í stríðsrekstrinum í Úkraínu. Larsen segir að vera erlendra hermana á víglínunni sé einnig notuð í áróðuskinni. Á samfélagsmiðlum séu þeir sýndir í því ljósi að hugmyndafræðilegar ástæður liggja baki því að þeir berjist með Rússlandsher.
De støtter Ruslands krig, de støtter Rússland, de støtter Putin og de kæmper sammen með Rússland í den her kamp mod vestens imperialisme, sem við veð Rússland har formuleret den her krig som mod vestlig imperialisme, mod amerikansk imperialisme.
Látið sig í veðri vaka að erlendu hermennirnir styðji stríð rússa. Þeir styðji Rússland og Pútín og berjist með Rússlandi gegn vestrætni heimsvaldastefnu.
Og der den måde de bliver vist på, det er med til að legitimera krigen, det er med til að vise internt í Rússland.
Erlendu hermennirnir eru einnig nýttir til að réttlæta stríðið í Úkraínu. Stjórnvöld nýta þá til að telja rússum trúum að fólkum allan heim standi með þeim. Þetta sé ekki aðeins stríð rússa. Síðan Rússland segir hóf allsherjar innrás í Úkraínu 2022 hafa verið gerðar breytingar og lögum til að fá fleiri útlendinga í herinn. Lífgað hefur verið fyrir því að fólk geti fengið ríkisborgarrétt í Rússlandi og síðar fengið fjölskyldur sínar til sín. Þá geta útlendingar í fangelsum í Rússlandi og ríkisfangslausir boðið sig fram til herþjónustu. Larsen fór til Úkraínu í fyrra og rætti þar við 18 menn sem ekki eru rússneski ríkisborgarar en hefðu verið í Rússlandsher. Þeir voru allir stríðsfangar í haldi stjórnvalda í Úkraínu. Hún sendi frá sér skýrslu viðtölin sem heiti Russia's Shadow Fighters og er aðgengileg á VFDIES. Mennirni sem hún rætti við lýsaði að það hafi einhver verið fátækt í heimalandinu og atvinnuleysi sem hafi rekið á til Rússlands. Þeir fengu lofvörðum laun sem voru mun betri en þeir getu nokkur tíma fengið í heimalandinu og vildu freista þess að skapa betra líf fyrir sig og fjölskyldur sínar. En þegar þeir komu til Rússlands lentu þeir í aðstæðum sem minna á aðstæður fórnalamba mansals, segir í skýrslunni. Til dæmis voru símar og vegabréf tekin af þeim. Mjög misjaft var hve mikið mennirnir vissu það hvað byði þeirra eftir komuna til Rússlands. Larsen skiptir hópnum sem hún talaði við í þrengt í þessu tilliti. Fyrsti hópurinn vissi ekki að hann hefði undirrita samning við varnarmálaráðuneyti Rússlands. Mennirnir hafi haldið að þeir væri að fara að vinna til dæmis í tæknifyrirtækjum eða við önnur borgaraleg störf í Rússlandi. Þessir menn höfðu ekki hugmynd að þeir væri á leið í stríð. Það átti þó við þá fæsta. Næsti hópur, sem er svo fjölmennasti, vissi að hann væri að undirrita samning við Rússlandsher. Þeir héldu þó að þeir væru að fara í önnur störf í hernum, ekki á vígvöllin. Til dæmis í störf tengd undirbúningi fyrir herinn við að pakka mat eða sinna öryggisgæslu svo sem við herstöðvar í Rússlandi. Þeir héldu að það væru rússneskir hermenn sem sæju að berjast. Svo það þriði hópurinn, menn sem vissu mæta vel að þeir væru að skrifundir samning við varnarmálaráðuneyti Rússlands að fara á vígvöllin. Og þeir sögðust hafa gert það til að fá í staðinn bæði hálaun og ríkisborgararétt.
Og de sagde að de gjorde det fordi den lovede betaling og statsborgerskabet var en rigtig stor motivation for dem. Men den store gruppe i midten, der ikke vidste, de blev selvfølgelig meget overraskede for det første, da de fandt ud af, at de skulle i krig, at de skulle kæmpe ved fronten. Mange af dem forsøgte på forskellige måder at få deres kontrakt annulleret.
Þeir sem vissu ekki að þeir eru sendir á víglínuna voru mjög hissa þeir eru komist að því að sú var í raunin, segir Larsen. Margir þeirra reyndu að rifta samningunum en engum tókst það. Sumum var hótað ofbeldi eða fangelsi ef þeir reyndu að fá sig lausa.
Ingen af dem lykkedes med at gøre det. Nogle af dem blev truet med vold og med altså med at blive dømt for desertering, hvis de ville have deres kontrakt aflyst eller kontrakt ophævet.
Mennirnir sem Larsen rætti við í Úkraínu nefndu einkum tvær ástæður fyrir því að hafa sóst eftir vinnu í Rússlandi, að fá hærri laun en hægt væri í heimalandinu og að fá ríkisborgararétt í Rússlandi.
Men for mange var statsborgerskabet faktisk det mest vigtige. Altså Rusland har ændret sine
Og fyrir marga það ríkisborgararétturinn sem vegur þyngst, komst Larsen að í viðtölum sínum við mennina. Eins og áðan kom fram hafa rússnesk stjórnvöld liðkað fyrir reglum ríkisborgararétt ef fólk skráir sig í herinn. Og við þetta má bæta að nýlega bárust fregnir af því að menn á herskildu aldri sem búa í Rússlandi og vilja sækjum ríkisborgararétt geta ekki fengið hann nema þeir skrái sig í herinn. Að öðrum kosti eiga þeir að fara úr landi. Stríðsfangarnir sem Larsen rætti við lítu á ríkisborgararéttin sem tækifæri til að vera áfram í Rússlandi og vinna. Og fyrir marga var einni heitlandi að fá laun sem í heimalandinu eru heiminn há. Þeir sem hún rætti við höfðu þó margir hverjir ekki fengið neitt greitt frá Rússlandsher.
Mange af dem jeg talte med havde endnu ikke modtaget nogen betaling fra Rusland. De havde ikke nået at få en løn fra Rusland.
Þá hafði enginn þeirra heldur fengið ríkisborgararétt, en það hafði þeir ekki gengt herþjónustu þann tíma sem samningurinn þeirra kveður áum. Þá listu sumir viðmælendana yfir vilja til að fara aftur til Rússlands og fá formlega ríkisborgararéttin og launin sem þeir eiga inni. Þetta vilja þeir gera áður en þeir fara aftur til fjölskyldna sinna í heimalandinu sem þeir sakna mikið.
Men de følte alligevel at de gerne ville tage tilbage til Rusland for at få de ting de var blevet lovet inden de så kunne rejse hjem. Så det fortsat ret vigtigt for dem.
Stjórnvöld í Rússlandi beita ýmsum leiðum til að ná til ungra manna í útlöndum og fá þá til liðs við sig. Breska ríkisútvarpið BBC greindi í janúar frá rússneskri konu sem stórtæk á samfélagsmiðlinum Telegram í leita mönnum til að senda í stríðið. Sagt frá manni frá Sýrlandi sem kallaður Ómar, sem taldi sig hafa fengið vinnu við olíuvinnslu. Þegar hann lenti á flugvelli í Moskvu ásamt fleiri löndum sínum, tók konan á móti þeim og fór strax með þá á skráningarstöð hersins. Þá áttaði hann sig á því að hann hefði verið blektur. Þeir fengu 5.000 bandaríkjadali bara fyrir að skrá sig og lofaði upp á mánaðarlegar greiðslur upp á 2.500 dali. Ómar segir að samningurinn sem þeir undirrituðu hafi verið á rússnesku, tungumáli sem þeir skilja ekki. Konan tók vegabréfin þeirra og lofaði þeim rússneskum ríkisborgararétti. Þá lofa hún þeim því að þeir þyrtu ekki að fara á vígvöllin ef þeir borguðin í 3.000 dali. Hún myndi tryggja það. Það uppæð sem jafngildir 370.000 íslenskum krónum. En eftir 10 daga herþjálfun var hann þó sendur á vígvöllin. Ómar neitaði þá borgenni dalina 3.000 og hún svaraði með því að senda honum myndband af því þegar hún var að brenna vegabréfið hans. Ómar segir að þegar hann hafi neitað að berjast á vígvellinum hafa honum verið hótað fangelsisvist og dauða. Breska ríkisútvarpið með staðfestingar frá yfir 500 mönnum sem konan hefur reynt að koma í herinn. Hún hefði lofað þeim að þeir eru ekki sendir í stríð og að þeir eru frjálsir ferða sinna eftir eitt ár. 12 þeirra hið minnsta hafa fallið eða saknað. Ómar frá Sýrlandi enn á vígvellinum og sendi BBC talskilaboð. Það lýsir hann stöðinni þannig að sé lík allt. Fólk ýmist býði bana eða særist af völdum sprenginga eða sprengi brota. Hann hefur oft þurft að klofa yfir lík á ferðum sínum. Fallnir hermenn séu settir í ruslapoka og skutlaða næsta tré. Ofan á allt saman hafa hann svo komist að því að rússnesk stjórnvöld geti framlengt samningin sjálfkrafa þar til stríðinu líkur og samningurinn hans hefur þegar verið framlengdur. Larsen segir að auglýsingum frá Rússlandsher sem beint sé að útlendingum á samfélagsmiðlum hafi fjölgað mikið. Stríðsfangarnir 18 sem hún rætti við í Úkraínu hafi þó ekki verið ráðnir í gegnum slíkar auglýsingar.
Så der er ret meget rekruttering, der foregår online, men faktisk de 18 krigsfanger, som jeg har talt med, der sidder nu i ukrainsk krigsfangelejr, men altså som har kæmpet på den russiske side, ingen af dem fortæller faktisk selv, at de er rekrutteret online. De er tværtimod rekrutteret via netværk, altså venner eller familie eller bekendte.
Þeir hafi heyrt að vinnu í Rússlandi frá vinum, kunningum, fjölskyldu eða frá umboðsmönnum rússneskra stjórnvalda sem vinna með sendiráðum Rússlands í ríkjunum og aðstoða við umsóknir vegabréfa áritanir og annað. Larsen hefur lýst aðstæðum útlendinga í Rússlandsher þannig að þær minni á aðstæður fórnarlamba mansals.
Ja, det er selvfølgelig det er et lidt tricky begreb at bruge det der med trafficking, fordi det er et begreb som man binder op på internationale normer og på en sådan helt også noget jura, men jeg kalder det sådan trafficking like, og det kalder jeg det, fordi der er så meget.
Hun siger, at det geti vissulega verið flókið að nota hugtakið mansal. Hun siger, líkindin félast í því að mennirnir viti oft ekki hvað þeir séu að fara út í. Það sé sig óvissa og blekkingar. Þeir fá lofvörðum eitthvað, en eru svo narraðir til að undirrita samning eitthvað allt annað þegar hólminn komið.
Og så der det andet, de får frataget deres pas, og de får frataget deres mulighed for at opsige deres kontrakt.
Það voru vegabréf mannanna tekin, líkt og oft gert við fórnarlömb mansals, og þeir hafa engan rétt á að rifta samningum sem þeir hafa undirritað. Þeir eru því án vegabréfs og eiga litla möguleika að koma sér út úr þessum aðstæðum. Í ofanálag þeim hótað ofbeldi reyni þeir að flýja. Dæmið að þeir hafi verið neittir til að horfa myndbönd af aftökum á fólki sem hafi reynt að flýja herin.
Nogle af dem fortæller, hvordan de blev tvunget til at se. Det tror jeg faktisk, jeg har fra en artikel, men som har fortalt andre journalister, hvordan de blev tvunget til at se videoer med folk, der bliver slået ihjel, fordi de har prøvet at desertere. Altså, så hele tiden de.
Vi hófum þessa yfirferð í Kenya og ætlum að ljúka henni þar líka. Stjórnvöld virðast hafa hlustað á mótmælendur því nokkrum dögum eftir að þeir komu saman fór utanríkisráðherra Kenía, Musalia Mudavadi, til Moskvu til fundar við Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands.
That Kenyans shall not be enlisted through the Department of Defense.
Hann bað Lavrov að koma þeim skilaboðum til varnarmálaráðuneytisins í Rússlandi að hætta að skrá Keníamenn í herinn. Þeir héldu blaðamannafund saman og þar sagði Lavrov að varnarmálaráðuneytið ætlaði að skoða mál sem hafi valdið áhyggjum hjá Keníamönnum. Hann hélti þó fram að rússar hafi ekki neitt neitt til að skrá sig í herinn.
Og þetta verða lokaorðin í heimskviðum þessa vikuna.
Já, en við verum að sjálfsögðu hérna á sama tíma í næsta viku. Takk fyrir að hlusta.